në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Serbët protestojnë kundër Euleksit, bllokojnë magistralen Mitrovic-Rashk. Lamberto Zanjer bizidon me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Mahmud Abbas fton Bashkimin Evropian të dërgoj paqëruajtës në territoret palestineze. Brukseli përshëndet kundërshtimin e presidentit amerikan Barack Obama për planet proteksioniste. Në pjesën tematike sjellim disa kronika për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe Maqedoni. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Shefi i administratës së kombeve të bashkuara, Lamberto Zanjer, zhvillon një takim sot me presidentin e Kosovës, Fatmir Sejdiu, dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Temë diskutimesh është mundësia e zhvillimit të bisedimeve midis Prishtinës dhe Beogradit, mbi si shtuhet çështje teknike. Të dyja palët mbajnë qëndrime diametralisht të kundërta posaçërisht në raport me planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të kombeve të bashkuara, Ban Ki-moon, të cilin Beogradi kërkon ta zbatojë, ndërkohë që Prishtina ka shpallur të vdekur. Mitrovic. Pjesëtarë të komunitetit serb në veri të Kosovës kanë bllokuar sot prej orës 11 magistralen Mitrovic-Rashk në shenjë kundërshtimi me si shton ata ardhjen e njanshme të misionit evropian Euleks në vend kalimet kufitare me Serbinë. Ata kanë bllokuar edhe rrugën e daljes të Zveçanit që çon drejt fshatit Rudar dhe rrugën që prej Zubin Potokut çon deri tek vend kalimi kufitar Bërnjak. Bllokada do zgjasin deri në orën 12 dhe sipas organizatorëve ky është vetëm hapi i parë i shprehjes së paknaësisë me zhvillimet e fundit në veri. Kombet e bashkuara. Nën sekretari i Kombeve të Bashkuara për ndihmë humanitare John Holmes ka kritikuar grupin islamist Hamas se po konfiskon ndihmat në qytetin e Gazës. Ai tha se veprimet e tilla mund të rrezikojnë furnizimet me ndihmë për qytetarët e Gazës. Strasburg. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas i bëri thirrje Bashkimit Evropian të dërgojë paqëruajtës në territoret palestineze. Duke u drejtuar Parlamentit Evropian, Abbas tha se BE-ja duhet të luajë rol më të madh në procesin e paqes në Lindjen e Mesme. Bruksel. Bashkimi Evropian mirëpriti kundërshtimin e presidentit amerikan Barack Obama për gjuhën proteksioniste në planet e rimëkëmbjes ekonomike të vendit. Komisionerja tregtisë Catherine Ashton tha se është e inkurajuar nga komentet e Obamas, në të cilat ai tha se dëshiron të shmang ndonjë veprim që mund të çonte në luftë tregtare. New Delhi. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon bëri thirrje vendeve të arrijnë pajtim për problemet ambientale. Duke folur në konferencën triditore në New Delhi, Ban tha se situata po keqësohet në mënyrë drastike. Sipas tij, dëshmimet në luftën kundër ndryshimeve klimatike do të rrisin varfërinë dhe vuajtjet. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Përfaqësues të Ministrisë së Pushtetit Lokal në Kosovë pritet të hartojë një model të ri për decentralizimin e komunës së Mitrovicës, por thonë se zbatimi i çfarëdo plani mund të bëhet vetëm me pjesëmarrjen e serbëve të pjesës veriore të qytetit. Ndërkohë ekspertët e shohin ndarjen e pushtetit lokal si mundësi të vetme për rikthimin e autoritetit në veri. Nga Prishtina raporton Nedona Peci.
Qeveria e Kosovës në bashkëpunim me zyrën ndërkombëtare civile është duke formuar ekipet përgatitore që do të merren me dizajnimin e modeleve për decentralizimin e komunave në Kosovë. Këtë bëri të ditur ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili tha se modeli i decentralizimit të Mitrovicës do të dallojë nga plani që ishte paraparë me pakun e presidentit Ahtisari. Ky dokument parashihte që komuna e Mitrovicës të përbëhej nga dy njësi administrative, atë të jugut dhe atë të veriut, e të cilat do të funksiononin nën administrimin e një zyrtari ndërkombëtar për një periudhë 120 ditëshe. Por Ferati tekson se ministria që ai u thesi brenda dy javësh do të dalë me një model të ri për decentralizimin e Mitrovicës.
Tani ajo është pjesë e pakos dhe pikrisht tani është prioriteti punëve tona dhe jemi duke diskutuar se si do ta krijojmë tani modelin ton rreth Mitrovicës. Dhe unë po shpresoj se brenda dy javë tashme ne do dalim me komplet konceptin ton se si do të heshet matuti me Mitrovicën.
Një pjesë e madhe e banorëve serb të veriut të Mitrovicës kishin kundërshtuar procesin e decentralizimit si dhe procesat të tjera ku kërkoi bashkëpunimi me institucionet e shtetit të Kosovës. Ministri Ferati konsideron se për të implementuar çfarëdo lloj plani për decentralizimin e Mitrovicës, do të jetë nevojshme pjesëmarrja e serbëve kosovar. Sipas tij, planet për decentralizimin e komunave në Kosovë, përfshirë dhe Mitrovicën, nuk mund të zbatohen para zgjedhjeve të ardhshme lokale, të cilat janë parashikuar të mbahen në vjeshtën e këtij viti.
Pa një bashkëpunim të qytetarëve të atij komuniteti, pra të atij lokaliteti ku do të instalohet komunare dhe liderëve, nuk do të jetë mundshme nëse mungon vullneti, dhe ata nuk dëshirojnë me dalë zgjedhje dhe me formu komunare, kuptohet se nuk mund të ndodhë. Ne mund të krijojmë struktura përkohshme, siç është një administratë përkohshme në provincë që parashikohet, pastaj ekipe përgatitore në për komunat e tjera, por struktura e mirëthellë komunale mund të dalë vetëm me zgjedhje të lirë.
Ekspertët për decentralizim ndërkohë thonë se decentralizimi i komunës së Mitrovicës është vetëm mundësi për të shtirë autoritetin e institucioneve të Kosovës atje. Eksperti Arben Gashi vlerëson se gjatë decentralizimit të komunës së Mitrovicës, ekzekutivi kosovar nuk duhet të hyjë në marrëveshje të reja në këtë drejtim.
Nuk duhet lejohet që të hapet përsëri kutia Pandorës dhe dalin në problematika të cilat realisht do të mund të rrezikonin qëndrimin territorial të Kosovës. Procesi i decentralizimit duhet të implementohet siç është dakorduar me bashkinë ndërkombëtare, vetëm mos krijohet më hapësirë për rinegocim apo edhe hapi diskutime për këtë çështje.
Procesi i decentralizimit të komunave të Kosovës parashëh reforma në pushtetin lokal, bartje të përgjegjësive nga institucionet qendrore në ato komunale në fushat e administratës, arsimit, shëndetësisë, si dhe krijimin e komunave të reja, kryesisht komuna me shumicë serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Qeveria e Kosovës duhet të jetë më transparente lidhur me çështjen nëse do të ketë bisedime për çështjet teknike me Beogradin. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës që shtojnë se Kosova mund të bisedojë me Serbinë vetëm nga pozicioni dy shteteve të barabarta. Ankete Bekim Bislimit.
Sabit Xhaferi thot se informatat për bisedime të mundshme në mes të Prishtinës dhe Beogradit janë duke qarkulluar vetëm përmes medjave, ndërka që sipas tij ende nuk ka ndonjë përgjigje të saktë nga qeveria e Kosovës nëse do të ketë bisedime ose jo.
Po, janë disa njoftime, pashtu tërthorazi, indirekte, jo transparente nga qeveria jonë, që pak në është për mjekut, jo e kjartë. Në asë një mënyrë nuk ka nevoj të hyët në bisedime tjera, për pas të aty që ashtu si teknike, që janë ndërsetnore.
Mohamed Qitaku shpre mendimin se bisedimet teknike në mes të Prishtinës dhe Beogradit mund të mban vetëm si partner të barabart.
Mendoj që bën të hyët vetëm qoftë se Beogradit pranën një partneritet të barabart mes Prishtinës dhe institucionet të veta. Edhe konsideroj që mund do të përmë bisedu vetëm për çështje teknike. Po tash nuk përdi që ka konsiderojnë këta me çështje teknike. Jo rrëth problemeve të Mitrovicës ose problemeve të branshme të Kosovës që i ka me enklo ose me jo për çështje politike.
Ngjashëm thot edhe Burim Plana.
Prishtina duhet me hyrë në ato bisedime vetëm në atë mënyrë si dy shtete të barabarta, edhe duhet me bisedu për çështje teknike, tash në varet çfarë janë ato edhe për çfarë kanë me diskutu.
Arber Kelmendi thot se për çështje teknike Kosova mund të bisedoj me çdo fqin dhe në këtë kuptim edhe me Serbinë.
Me këshurollësisht domethënë me çdo shtet fqin do të me bisedu, sidomos për çështje teknike, mirë po besoj që momenti i bisedimeve me shtetin serb është dashur më bater kur ata e pranojnë realitetin, domethënë edhe pranojnë bisedojnë si dy shtetet të ndara, jo si Kosovë pjesë e Serbisë.
Ndërkaq Gjevat Rahmani thekson.
Mendoj që bisedave nuk duhet ju ikim, por duhet ditur se në qka të drejtojmi. Mendoj se tema duhet me qenë thjesht teknike e kurse si për statusin ka marrë funda e punë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë ka reaguar ndaj vendimit të Këshillit të Radiodifuzionit për dënimin e disa medjave që kanë prezantuar partitë politike dhe kandidatit e tyre para fillimit të fushatës zgjedhore. Qendra për zhvillimin e Maqedonisë konstatoi se kjo paraqet goditje të fuqishme ndaj lirisë së medjave. Kronikës e Fer Tahirit.
Këshilli i Radiodifuzionit të Maqedonisë ka marrë vendim se 4 televizione kombëtare dhe një lokal kanë shkelur dispozitat e kodit zgjedhor dhe për shkak të prezantimit të parakoshëm të kandidatëve do të kallëzohen në gjykat me procedurë kundërvajtëse, gjove së cilave arrin prej 3 deri më 5.000 euro. Sekretari përgjithshëm i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Gazmend Ajdini, vlerëson se vendimet e Këshillit të Radiodifuzionit kufizojnë lirinë e medjave sa i përket prezantimit të aktiviteteve të fushatës parazgjedhore.
Me këto akte normative, nëse bëhet interpretimi këtiu i cili bëhet nga ana e Këshillit të Radiodifuzion, bëhet jo vetëm thelimi i drejtës për informim, po ngushtohet hapësira e debatit. Avancohet pjesët e të ashtu quajturës programi paguar politik, nërsa zvoglohet nga ana tjetër hapësira e debatit publik.
Si pas Ajdinit, normat ligjore rreth mbulimit mediatik të fushatës duhet të ndryshohen, por nuk shpreson se një gjë e tillë do të ndodhë së shpejti.
Është problem se besoj që mundet tani të hapet në këtë moment procedurë re për ndryshimin e kodit zgjedhor, se është një procedurë e madhe, jemi në prag gjedhjeve. Është shumë e rëndësishme në këtë moment se si do të vendos gjyqi.
Qendra për zhvillimin e medjave thot se kufizimet e tilla ligjore shkelin të drejtat e gazetarve. Drejtori kësaj qendre, Roberto Beliçanec, thot se kufizimet e këtilla nuk ekzistojnë në asnjë vend tjetër të botës.
Në pravërën e këtë polishtë në rëshenje, kërë është të një komunikon.
Deputetet kanë miratuar një zgjidhje cile askujt nuk i shërben. Puna e gazetarve duhet jetë e lirë dhe e pa kufizuar dhe nuk di sa ka ndonjë shembull të tillë në botë, tha Beliçanec, duke shtuar se kufizimet e këtilla ndaj shtypit dhe informimit mund të ndikojnë në raportin përfundimtar të organizatave ndërkombëtare, të cilat i monitorojnë zgjedhjet e 22 marsit. Sipas ndryshimeve në rregullativen ligjore, prezantimi medial i kandidatëve para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore nuk është i lejuar. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Presidenti Amerikan Obama ka paralajmëruar udhëzit e kompanive financiare që kanë përfituar nga fondet e shpëtimit se nuk do të lejohen të fitojnë më shumë se 500.000 dollarë në vit. Vendimi pason zemrimin e opinionit për udhëzit e kompanive që kanë përfituar shpërblime të mëdha financiare me gjithë performancat e dobta në biznes. Kronike Heter Meher.
Vendimi i administratës së Zotit Obama për të kufizuar të ardhurat e disa udhëheqësve të korporatave financiare është i paprecedent, por jo edhe i papritur. Javën që shkoi, Obama etiketoi bankierët në Wall Street si të turpshëm, duke thënë se kanë lejuar të shpërblejnë vetveten me rreth 20 miliard dollar bonuse gjatë vitit 2008, ndërkohë që ekonomia përballej me dështimin dhe qeveria shpenzonte miliarda dollar të tjerë për të shpëtuar disa nga kompanitë më të mëdha. Presidenti Obama tha se ata që janë duke luftuar për të ruajtur vendet e punës dhe shtëpitë e tyre kanë çdo të drejtë për të qenë të zemëruar.
What gets people upset, and rightfully so, are executives being rewarded for failure.
Ajo që i zemron njerëzit me të drejtë janë udhëhecit ekzekutiv që shpërblejnë për dështimin e tyre, veçanërisht në rastet kur ato shpërblime financohen nga taksa paguesit amerikan, shumë prej të cilëve po përballen me një kohë të vështirë, ka thënë Zoti Obama. Një nga firmat financiare, së cilës i është dhënë ndihma prej 25 miliard dollarësh, Wells Fargo, kishte planifikuar një ditë më parë të falënderonte punëtorët kryesor me një qëndrim luksos në hotelet e Las Vegasit. Me të dëgjuar lajmin e fundit, plani u anulua. Paga prej 500.000 dollarësh në vit është një pjesë e vogël e asaj të cilën menaxherët dhe udhëheqësit e kompanive janë mësuar të marrin në Shtetet e Bashkuara. Të ardhurat e tyre zakonisht arrin deri në disa milion dollar në vit, duke përfshirë këtu avionet privat, makinat luksoze, aksionet dhe bonuset e mëdha të fundvitit. Udhëheqësi ekzekutiv i kompanisë së makinave Chrysler, Rick Wagoner, është paguar më shumë se 14 milion dollar në vitin 2007. Por çfarë do të thotë ky hap për ekonominë amerikane? Rebecca Blank, një ekonomiste e cila punon në Institutin Brookings në Washington, thotë se vendimi nuk do të ketë shumë ndikim. Megjithatë, ajo thotë se në këtë klimë ekonomike, kufizimet në pagat të kompanitë që kanë përfituar nga ndërhyrja e administratës janë të arsyeshme.
I have some sympathy to the idea that if these companies are going to receive public money in order to survive.
Un kam një simpati për idenë se nëse këto kompani do të marrin të holla nga buxheti publik për të mbijetuar, atëherë kërkesa që një udhëheqës ekzekutiv të mos paguhet më shumë se presidenti amerikan mund ose s'mund të ketë kuptim, por realisht në vetë ka një simbolik që është e rëndësishme për të kuptuar se ç'do të thotë një fond shpëtimi, thot zonja Blank. Këtë ndoshta më së shpejti e ka kuptuar Banka Amerikane, udhëheqësi së cilës më 2007 ka fituar në të ardhura 20 milion dollar. Pas lajmit nga shtëpia e bardh, Banka Amerikane paralajmëroi shitjen e 8 avionëve të saj dhe një apartament të vetin në New York.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.